Është një ditë e gëzimit e kareje, u falenderojmë Zotin për mirëmbrëmjen që i bën punën e tij, sepse siç e dimë, ekzistenca e kishës është e lidhur ngushtë me ekzistencën e episkopit. Në qoftë se nuk ekziston një episkop, nuk ekziston kisha. Dhe për të duhet falenderojmë për ndihmën që të njësoj pas periudit të gjatë të vuajtjes për kishën tonë lokale, që Mitropolia e Korçës para 25 vjetësh përbekohej me prezencën e mitropoliti, duke falënderuar kështu të gjithë ata njerëz që morën pjesë në përpjekje të madhe. Njërësi do doja të urojë me emër të gjithëve për shumë vjet, Zoti t'ju japë shëndet dhe t'ju urojë dhe t'ju veçojë në punën tuaj për të barituar mitropolitën tonë. Është një bekim i veçantë i baritore, si atë i demshëm dhe i dashëm dhe si atë i drejtë. Për shumë vjetë, i zbatë.
Faleminderit për urimin, dhe të falenderojmë për ndi, për gjithë shka që ka bërë për ne, falenderojmë dhe njerës të në cilën për ndi e mërë, në ratë parë për kashkotë, dhe mira njerës një njërë dhe ma njërë, që ka ndër një kontribuar të shumë të mafë për kishën ta. Në mëngjillin e sotëm, thuj diçka. A i që kapë do i për të komë më shumë. A i që s'ka do i mërë edhe pak gjë që kapë. Pra ndaj edhe ne do të rruje atë që në ka bërë për e tje e të shtojë. Nëse do i rruje më të për e tje e të shtojë e të shukishojë. Nëse nuk do i rruje, do i heqë edhe pak gjë që ndodhë të këne. Me përëndim në nuk mund të talën. E me përëndim në duhetimi i gjithmonë shumë të kujdeshëm. Sepse Zoti ka qenë shumë bujarë me ne dhe kërkon frut për i neshë. Të pëmë që ishte tharë, Zotë i e vadit, dhe e bërë i që t'japi fruta për sëri. Ka dhe i letë mundohemi dhe me që të lëzëm të pëmë për të mirën e të gjithëve, sepse pa kishën dhe jetë akoma dhe më keqë. Njerës dhe ndoshta më keqë shumë të tika për kishën. E pa të shumë një shpesherë ka shumë gjera që mund përmirësohet, po pa kishën dhe jetë akoma edhe më keqë. Dhe ne përvuam të gjithë, një periudhe gjarë pa kishën që do thotë pamësimin që vjen nga Zoti, fillojnë dhe humbasin shumë vlerë. Fillon dhe shoqëria çturohet, dashuria paksohet e gjithçka tjetër. Nëse dërojmë besimin, nëse dërojmë kishën, dërojmë familjen tuaja, dërojmë qytetin tuaj dhe komunitetin tuaj. Le të mundohemi që të jemi një komunitet lutje, sepse një komunitet që nuk ka lutje e nuk ka jetë shpirtërore, nuk mund të jetë një komunitet që lutëzon drejtësia edhe paqja. Historia e gjallë e kishës dhe botës ne i tregon këtë gjë. Pas Zotit ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Thërë fjalë që thot vetë Zoti në Gjithën e Johanit dhe thot, pa mua nuk bëni dot asgjë, që do thot nëse nuk jetë Zoti i pranishëm dhe gjithë vlerat që vinë nga mësimi i tij, shoqëria nuk mund të jetë dot e shëndosh, dhe s'do ketë më as paqe, s'do ketë më as kushullim, dhe patyshim nuk do ketë gëzim. Me praninë e Zotit vinë të gjithë. E frutët e shpirtit shenjtja, dashuria, gëzimi dhe gjithçka tjetër që i nevojitet e njeriu të këtij jetë. Prandaj le të mundohemi të jemi mirënjohës e ta falenderojmë Perëndin dhe të gjitha ata njerëz me cilën Perëndia e bëri të mundur ngritjen e kishës. Dhe le të punojmë të vreshtë akoma më shumë që t'i japim fruta për ne dhe për njerëzit që do vinë pas nesh, sepse kisha është një vazhdimsi, është një komunion, është një kungim i të gjithë shenjtorëve që kanë qenë dikur, që janë gjallë dhe atyre që do vinë. Falenderojmë Zotin dhe nuk do lodhemi duke falendëruar, sepse ne ishim të vdekur e jemi të gjallë. E për këtë duhet jemi mirënjohës, e duhet të japim disa fruta. Zoti kërkon fruta jo pse s'ka nevojë ai, po sepse është mirë për ne. Dhe të mundohemi që ta shtojmë dashurinë ndërmjet njëri tjetrit. Dashuria të dashur njerëzit nuk do të thotë se ata janë të mirë apo nuk janë të mirë. Zoti na don jo sepse ne jemi të mirë, por sepse ai është i mirë. E na mbështet dhe na ndihmon jo sepse ne meritojmë, por sepse ai është zemërdhosh. Dhe Zoti na ka kërkuar ne që të imitojmë Perëndin. Vëmëri të shenjtë, i thot Zoti Mojsiu, sepse unë jam i shenjtë. Nëse ne do imitojmë këtë gjë, padyshim që jeta jonë do të ndryshojë. E duke ndryshuar jeta jonë, do ndryshoj dhe jetë e shumë njerëzve më mundesh. Dhe njerë nga pli përëndis për gjitha e ta falenderoj për gjithë shkallë që nga ka dhanë.
Shumë, shumë, shumë,
shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, sh